подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дрокахруст, а так само наши сегодняшние гости. Это политолог Андрей Лаврухин. Андрей, привитание!
Привитание!
И социолог Геннадий Коршунов. Добрый день! Спадарство, тема нашей сегодняшней гутарки – это 2020 год. Белорусское повстанье, его асэнсаванне праз 3 года после того, как оно началось. Спадарство, вы абодва, и вы Андрей, и вы Геннадий, удельничали у складанні сборнику «Неверогодный 2020» у 2021 годе. Вы тогда представили тексты туды. Ваше бачанне тих подеев изменилось за те 2 года? Андрей.
Ну, як вы памятаете, я менавіта казал там, что ситуация я называл не революцией, а паўстаннем за политические правы. Мне подается, что подтвердилось менавіта за 3 года мы не убачили никаких змен сутностных, істотных. То бок гэта была такая вось менавіта паўстанне. И, на жаль, пробачьте. И, на жаль, ну, вот там той диагноз, який был поставленный относно 4 факторов, мне подается, мы находимся зараз уже у вызначенной ситуации залежности от лёсу российской державы, российского грамадства. И в этом сенсе, ну, нават мне вельми маловерогодным представляется, что махчима акенцы махчимостей для белорусов особенно вне залежности от того, что створится в России. Поэтому я лечу, что, ну, вот такие выники покуль что сумные, на жаль. На жаль, сумные. Мы не здолели за гэтый час вызначиться менавіта як такие особные субъект, якія здольны, ну, так пазбавіцца гэтай каляі, да, каляіны, якую нас падштурхоўвалі безумоўна вельмі моцныя знешнія абставіны, але грамадства зрабіла гэты выбар адаптавацца да існуючых умоваў, а не спрабаваць змяніць яго больш актыўнымі дзеяннямі.
Геннадзь, і вам тое ж пытанне. Вы пісалі тэкст тады толькі полгода прошло, фактично, после завершения протестов. Теперь прошло 3 года. Вы нечто переосенсовали в том своем разумении, в той своей интерпретации?
Когда оштуповываться именно от того текста, я там писал про системный кризис и системное сопротивление. Позднее я уже казал про то, тут я вот с старым Андреем не згодный, я писал, что это революция. И зараз я упевненный, что через все так и есть. Так? И это не просто системный кризис, не просто супротстояние. Это цивилизационно разнонакированный рух. Так? И тут, правда, вот треба сказать, что улады, саправды, по своему треку рухаются худшей. И они раскручивают вот эту спираль контрреволюции, ну, наимоцнейшим чином. Вот. И это бачно, ну, фактично по всему. То есть, когда громадство на початку 20-го года и далее, оно рухалося у бок информационной цінага этапа развіцця, лічбавага развіцця, так? Зараз улады абрубаюць, максімальна абрубаюць такія магчымасці, так? З аднаго боку, з другога боку, тыя практыкі, тыя захады, якія яны робяць, гэта фактычна не тое, што індустрыяльна грамадства. Гэта такі моцны рух у бок феадалізму. Тое, што мы бачым там па размеркаванню студэнтаў, па там, што робяць з кватэрамі для вайскоўцаў і так далей. Апошнія фразы пра тое, як мусяць мяняць, як могуць мяняць, нават не мяняць працу работнікі там розных сфераў, гэта натуральны зыход фактычна ў феадальны строй. Таму я б казаў ўсё ж такі пра тую рэвалюцыю, якая распачалася, але зараз, на жаль, мы знаходзімся на этапе мацнейшай проста контррэвалюцыі, якая абцяжарваецца са ўдзелам рэжыму Лукашэнкі ў чарговым этапе вайны Расіі з Украінай.
Спадарства, тады адно з пытанняў, якое я задаваў удзельнікам зборніку, гэта раскол. Ці засведчылі падзеі 20-го году раскол у беларускім грамадстве? І якая сітуацыя зараз, праз 3 гады пасля паўстання, рэвалюцыі, як вы называеце? Андрэй, вы тады пісалі пра, так бы мовіць, грамадства, пра людзей Локка і людзей Гобса. Людзі Гобса – это тыя, хто як бы лічыць, што дзяржава так она і павінна гвалтаваць. І альтэрнатыва гвалту гэтага Левіафана – гэта хаос, а зусім не дэмакраты. Так вот, быў раскол, няма расколу. Ваш адказ.
Ну, вось тут істотна вызначыць, па-перш, што значыць гэты тэрмін «раскол», да? Мы, ну, я паглядзеў, ёсць розныя тэорыі гэтак далей, і азнаёмся таксама з той дыскусіяй, якая была паміж Алегам Манаевым і Геннадзем Каршуновым, вось калегай, да. Гэта такі сапраўды, калі вось Геннадзь кажа аб цывілізацыйным разыходжанні дзвюх трэкаў, то мы можам казаць аб такім вось каштоўнасным цывілізацыйным расколе, да. Але ён, што вось бракуе ў гэтым тэрміне, каб дакладна ўжо казаць, гэта эканамічны фактар. То бок гэта такі раскол, які, ну, можна б сказаць, мяккі ў сэнсе, што няма такіх эканамічных падмуркаў, звязаных з матывацыямі, які, напрыклад, былі, калі мы казалі аб рэвалюцыі 17-го года, да? То бок там гэтыя, значыцца, вось ідэйныя, каштоўнасныя і палітычныя былі такі верхушка, то бок, да, гэты софт узровень быў на эканамічным падмурку. Гэта былі клясы, якія былі ў эканамічным такім салідарны праз эканамічныя сацыяльныя сувязі. Гэта былі рабочыя на заводах, калі яны былі там пралетарыят, гэта, да, калі казалі. Вось мы бачым тут, канешне, што няма гэтага адзінага нейкага эканамічнага падмурку і няма такіх моцных з гэтага пункту гледжання матывацыі. Гэта значыць, што вось такі раскол ідэалагічны, каштоўнасны можа ў прынцыпе змяніцца, калі ну, вось адбудуцца такія палітычныя перамены. І ён будзе, ну, улагоджаны значна лягчэй, чым, напрыклад, гэта было б, калі б, ну, мы бачылі такі падмурак эканамічны, такія вось матывацыі больш моцныя, звязаныя з эканамічнымі інтарэсамі. І ось у гэтым сэнсі так, я згодны, што гэта ўсё ж такі раскол, у сэнсі, што ёсць такое адносіны адзін да аднаго, груп гэтых двух, да, вот цывілізацыйны, значыць, разыходжанні, што адна, як мінімум, група разглядае другую як ворагаў, якіх трэба знішчыць. Ну, фізічна нават знішчыць. Але другая група менавіта так не лічыць. І ў гэтым сэнсе вось гэта, ну, такі раскол не на знішчэнне. Всё ж такі, па меншай меры з аднога боку, з боку вось той супольнасці, якая больш мадэрнізаваная, больш дэмакратычная, якая верыць у такую будучыню, ну, вось еўрапейскую, калі так, да? Вось гэта частка грамадства, яна, як мы бачым, не гатовая забіваць сваіх ідэйных ворагаў, апанентаў. І ў гэтым, як мы бачым, ну, мінус у сэнсе, што, ну, так марудна, сумна, з такімі ахвярамі працягваецца доўга гэты працэс. З другого боку, гэта вось менавіта такая пазітыўная ёсць у гандізме ў гэтым, які Манаеў называў, да, што ўсё ж такі гэта не такие ворожие с ободвух боков на знишение только из одного боку. Покуль есть это репрессивный аппарат, до речи, на вот эти люди, и они сами не готовы брать, может, и зброю у руки, и сами забивать. И они это вот доверяют репрессивному аппарату, вот специальные люди, которые повинны это робить, вот хай он это легитимный, как бы, цим бы репрессивный аппарат, изнишая оппоненту. Вот так это выглядит.
Ясно. Геннадь, и ваш отказ, ну вот Андрей пригадывал вашу дискуссию с Олегом Манаевым, вы притримливаетесь тех же поглядов, как и тогда, что есть народ солидарный один, и есть как бы кучка, кубка царских опричников, лукашенковских опричников. Так? Вы и зараз так глядите на это?
Ну, по-перше, моя позиция не изменилась, по-другому, она крыху иншая. Я казал, что, коли казать про раскол, вот на самом деле, или складано терминологичное вот это питание, тому, коли про раскол, то раскол, перш за все, помеж державой и громадством. Але я б не казал, что все громадство выступает супроть держава. Так? Потому что сапраўды есть частка, якая владу падтрымлівае, лічыць державу сваёй и так далее. Калі казаць про грамадства, мне падаецца, что тут больш пасуе термин поляризация. Чаму? Потому что сапраўды паміж полюсами есть напруга, напруга вялікая. Тут Андрей цалкам слушно сказал, что больш агрэсіўны праўладны бок, але ён сапраўды не мае суб'ектнасці. Там яны нічога не робяць. Их представниками являются силовики. Силовики нечто робят. Так? А другий полюс продемократичный, проевропейский, здольный до самоорганизации, до деятельности, субъектный. Вот. Але при этом амаль заусёды эксперты выпускают з уваги середину. А и она довольно великая. Зараз, на жаль, нема у меня актуальных даденок. Але я б казал, что там процентов под 40, так, можно навод более, это середина. Это те люди, которые могут вагаться у той или иной бок. И менавіта, по-перше, яны не дают казать великая средняя часть, не дают казать про раскол громадства. По-другое, окромя ось каштовностного и идеологичного, так само про что Андрей зазначил, а больше критериев разведения вот этих полюсов нема. Ни экономичного, ни демографичного, ни социального, ни территориального, ни религийного, никакого. Тому я про раскол не казал. Раскол помеж уладой и державой, помеж державой и громадством, так, есть. Але у громадства я б казал про поляризацию позиции. Якая застаецца на самом деле, и это складано.
Господарство, некий час тому историк Олег Латышонок в интервью нашему радио дал довольно такую, я бы сказал, еретичную, может быть, какой-то пункт углядження, оценку повстания 1863-1864 годов, повстания Калиновского. Ён назваў яго катастрофай, катастрофай для беларускага народу. І адным з чыннікаў, чаму это так, на яго думку, таму што рэакцыя, которая паследавала за гэтым, гэта фактычна вынішчэнне ўсёй інфраструктуры беларушчыны. Калі да паўстання, там улады яшчэ думалі, там беларуская адукацыя, можа Польшу супрацьпаставіць. Пасля таго, як грымнула паўстання, пасля таго, як паўстання прайграла, вырезалі ўсё, што можна, ўсё жывое. І не толькі там кагосьці выслалі, кагосьці павесілі, а вот была знішчана эта інфраструктура. Это вам нічога не нагадвае? І вот это вызначэнне катастрофа. Вы б его ужили относно 2020 года, 2020 года, Андрей?
Ну, я лечу так. Я лечу так, что это заправды катастрофа. И, ну, только тут истотно, конечно, разуметь масштабы и все-таки, но вот такие техничные махчимости. Мы кажем, что так, коли у тады, в 19-м стагодзе знишение инфраструктуры не имело такой физичной Вось, яно было адразу пад нуль, то зараз вось віртуальныя формы існавання гэтай інфраструктуры ўсё ж такі застаюцца. Пытанне, зразумела, тады ў тым, наколькі эфектыўныя гэтыя віртуальныя формы, наколькі яны ўвогуле могуць нешта змяніць, неяк паўплываць на рэчаіснасць сацыяльную, палітычную і гэтак далей. Вось у гэтым пытанні ёсць. То бок, я б сказаў так, што гэта так, безумоўна, катастрофа. Тым не менш, гэта не такая ж катастрофа, як у 19-м стагоддзі. Гэта катастрофа плюс віртуалізацыя тых інфраструктураў, якія былі знішчаны фізічна ў Беларусі, якія ператварыліся поўнасцю, амаль поўнасцю ў віртуальны фармат. Вось так я бы каротка адказаў.
Геннадзь, а які ваш адказ? Тады вот я 2 гады таму задаваў пытанне, варта яно было гэтага зламаных лёсаў, жыццяў, а спіс стратаў, людскіх стратаў павялічваецца, пасажаных людзей і гэтак далей. Магчыма, это для кожнага паўстання, якое прайграла, это так выглядае. Скажам, я думаю, што калі англічане тапілі ў крыві паўстання сіпаяў у 19-м стагоддзі, в Індіі таксама былі людзі, якія казалі, што это катастрофа, што яны знішчылі не толькі гэтых людзей, якія з імі змагаліся, але і, все парасткі некай самастойнасці яны зразумела тады вырізалі. І, дарэчы, не выключана, што гандызм быў потым рэакцыяй на паразу паўстання сіпаяў. Але тым не менш, вот да вас пытанне, паўстанне 20-го года, рэвалюцыя 20-го года это катастрофа і толькі
я адказаў так. Катастрофа гэта не паўстанне. Таму паўстанне не было катастрофа. Мы маем зараз чудасны этап контррэвалюцыі. І адказнасць за яго нясуць не тыя, хто выходзіў на вуліцы, а тыя, хто зараз адмовіў беларусам у праве на самавызначэнне, палітычнае, нацыянальнае і так далей, і тыя, хто зараз знішчае Беларусь. Калі казаць пра катастрофу у косачках, так, паўстанняў, тады можна іх адмовіць цалкам. І 63-го году, і 30-го, і 1894-го. Навошта яны былі? А яны былі для таго, як і 2020 год, каб людзей не кідалі за краты просто так, каб не было гвалту на вуліцах, каб было вершавенства права, каб беларусы самі вызначалі свой лёс. Таму 20-й год гэта не катастрофа. Гэта адзін з найвышэйшых пунктаў нацыянальнага грамадскага руху ў Беларусі. А тое, што пасля распачалася катастрофа, то гэта не віна тых, хто выходзіў. Гэта адказнасць, віна тых, хто зараз трымае ўладу. Я думаю, што яны будуць за гэта пакараныя па закону.
І апошняе пытанне пра, так бы мовіць, сцэнары альтэрнатыўнай гісторыі. Зараз это даволі многія тым займаюцца. А што было б, калі б не было 20-го году? Не ў тым сэнсе, што гэтай даты не было б гэтага году. Але калі б не было паўстання, не вылучыўся б, я не ведаю, Ціхановскі, Бабарыка, Цыпкала. Прайшлі б выбары так, як, скажам, у 2015 годзе, умоўна кажучы, умоўным Андрэем Дмітрыевым, ці нават так, як у 2010 годзе, калі пратэсты былі, але вот такога выбуху, што называецца ажно да вёсак, не было б, па тых ці іншых прычынах. Магчыма, тыя людзі, якія прымалі рашэнне, вырашылі, што ай, не трэба. А вот ішла бы такая макеевская, як бы, лібералізацыя, беларусізацыя. І што было б? Да, дарэчы, 1300 грамадскіх арганізацій, якія былі ліквідаваныя 21-22 год, яны б існавалі. Андрэй, як би жила Беларусь от в тим, як би у той ветці історії, которая не справдилася.
Ну, шчыра кажучы, мне гэтыя фантазіі не надта так прыемныя, у сэнсе, што, ведаеце, тут такія спекуляцыі, якія цяжка ўвогуле знайці нейкія крытэры, там ці аргументы, ці збудаваць неяк. Зразумела, што тут ёсць фактары, якія, ну, мог бы быць такі кансерватыўны сцэнар, мы б жылі як і раней, да? У гэтым сэнсе гэта лепей, чым зараз, адназначна. Гэта все прызнаюць ужо. З другога боку, мы разумеем, што гэтыя вось, ну, тэндэнцыі, якія былі ў гэты такі выбух, ён стварыўся бы раней ці пазней. Ён ўжо назрываў шмат гадоў, і гэта былі толькі спрыяльныя ўмовы. Трэцяе, што асноўнае, гэта, канешне, вось пытанне галоўнае, ці пачалася бы вайна ва Ўкраіне, калі б не было гэтага паўстання. Вось гэтае пытанне, да? І тут сапраўды вось гэтае пытанне трэба, ну, так аналітычна яшчэ даследаваць, таму што вось наколькі паўплывала вось паўстанне ў Беларусі на рашэнне Пуціна пачынаць вайну, вось гэта такое пытанне там адкрытае. Но тым не менш, мне штосьці падказвае з таго, што яна ўсё роўна пачалася. Яна ўсё роўна пачалася, таму што яна пачалася ў 14-м годзе, і гэта была, ну, такая ўжо неперадольная, немагчыма было звярнуць з гэтага шляху. І тады, ну, вось, ведаеце, пытанне ўсё ж такі, там, да, гэта катастрофа, але калі б не было 20-го года, мы зараз бы, тыя, дарэчы, хто апынуўся зараз па-за межамі Беларусі, і ўся Беларусь была б наўпрост страной-агрэсарам. Дзякуй 20-му году ўсё ж такі у нас ёсць алібі. Ёсць алібі. І ўсё ж такі гэта вельмі істотна. Гэта прызнаюць і самі расіяне, дарэчы, якія кажуць, што вось калі б у нас быў такі ўздым грамадскі, то нам было б значна лягчэй, ну, спазіцыянаваць сябе як палітычных суб'ектаў альтэрнатыўных па у адносінах да дзяржавы і да той частцы грамадства, якая актыўна падтрымлівае вайну. Вось мне падаецца, што пры ўсім катастрафічных наступствах, сапраўды, якія не трэба недаацэньваць, ёсць адно, якое безумоўна пазітыўнае. Гэта ўсё ж такі тое, што 20-й год паказаў. У нас ёсць значная частка грамадства, якая супраць гвалту, супраць аўтарытарнай, супраць вайны ва Ўкраіне і за дэмакратычны шлях развіцця. І гэта вельмі істотна для ўсіх, і тых, хто знаходзіцца ў Украіне, і для тых, хто асабліва для тых, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі.
Геннадзь, некаторыя крытыкі, скажам, крытыкі паўстання, крытыкі 20-го году, крытыкуюць яго з такой пазіцыі, што вельмі рана і як бы неправільна. Трэба было б, каб вот гэтыя як бы лібералізацыйныя тэндэнцыі далі плён, далі карані. І каб, умовно кажучи, як би еволюційним шляхом на чолі держави став би, ну, вже не Лукашенко, а некий Макей. Внутренними, як би, механізмами гэтай системи, вона б зближалася з Заходом, там, ми ж пам'ятаємо, вже у 20-му годі шли танкери з американською нафтою, і от коли б не це повстання, це б тенденція йшла, еволюційно б привело до, ну, не до Франції, не до Швейцарії, ну, так, більш-менш пристойно. А так все провалилося, як би. Ви не згодні з такою трактовкою?
Ну, по-перше, я б не казав все ж таки, що все провалилося. Насамперед, набитки далекі. Так, і на узроўні грамадскай самасвядомасці, нацыянальнай самасвядомасці і так далі. Так, страты агромны, але ёсць не толькі яны. Гэта перша. Другое, адносна таго, што было б, каб не было б 20-го года. Зараз просто я б адразу просто вынес Украіну за дужкі, так, гэта асобна. Калі казаць менавіта пра Беларусь, я бачу толькі два варыянты. Першы варыянт майго пункту гледзяча, я ўсё ж такі разглядаю 20-й год як адзін з этапаў рэвалюцыі стартавы, калі заўгодна. Дынаміка ішла да таго, што улады, режим мусілі, і гэтак было на часткова так абмяжоўваць сваю сваволю, даваць усё больш і больш свабоды грамадству, бізнесу, арганізацыям і гэтак далей. Вось тут пытанне, да якой мяжы у да якога пункту ў самаабмежаванні улады дайшлі. Я не думаю, што вось такая паступовая лібералізацыя дайшла б да нейкіх такіх заўважных кропак. Так, таму што палітычная прастора яна ўсё роўна была пад забаронай. Ніякай палітычнай унутрыпалітычнай лібералізацыі фактычна не было. Так, прастора шкляная столь магчымасцяў, яна нібыта ўздымалася. Але яна не закранала палітычную сферу. Таму я лічу, што 20-ы год быў наканаваны. І калі б не ў 20-ым, то ў 21-ым, 22-ым годзе нейкія такія рэвалюцыйна-выбухныя рэчы, тыпу таго ж марша дармаедаў, так? Маршал дармаедаў. Такія рэчы яны б здараліся часцей і часцей. Таму што ну, я вельмі сумняюся, што рэжым дайш на шляху лібералізацыі дайшоў бы да таго моманту, калі лібералізавацца стала ўнутраная палітыка.
Добра, дзякуй вялікі.
20-ы год адбыўся па-любому. Можа, крыху пазней.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі палітолег Андрэй Лаўрухін і сацыёлег Геннадзь Коршунаў. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей і як будзе мяняцца асэнсаванне падзеяў 2020 году, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20-годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзум Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам незалежнай Беларусі. Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэза нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадов депутат Сойму Речі Посполітий, у 25 – посол Голландії, а затим у Великобританії, у 28 – подскарбій, або, сучасною мовою, міністр фінансів Великого князства Литовського. Але, коли вибухнуло повстання Костюшки, молодий міністр відмовився від посади і на власні гроші створив і узброїв батальйон з 500 стрільбів до шаблів. Родовий герб на своїй печатці він замінив на девіз «Воля, вірність, незалежність». Повстанці Агінська розгромили великий відділ царських козаків під Воложином, одважно дійнічали на Брасловщині і під Динабургом. Міхала Клеофаса щораз бачили в самій гущині бою, некілька разів він одно дзівом застався живий. Написаний Агінським марш повстанців 1794 году співали наші вояри на всім обшарі князства. Коли карники генерала Олександра Суворова розбили повстанців, граф мусив вести життя вигнанця у різних європейських країнах. Але врешті вернувся в поняволену айчину. Надії на одродження незалежності Великого князства Агінський спочатку зв'язує з Наполеоном, у гонор якого створив оперу Бонапарту Каїри. Йон зустрікається з французьким імператором, пише йому повне сподівання в ліст і не отримлює ніякого відказу. Застається нездійсненим і проєкт відновлення князства, подаданий Олександру I. На щастя, ні крах політичних проєктів, ні два нещасливі шлюби не здолілі примусять замовчати музу Агінського. Ягоний майонтик Залєсся під Смаргонню перетворається в одну з культурних столиць краю і неофіційно зветься Повночними Афінами. Твори Міхала Клеофаса виходять у Вені, Парижі, Лондоні, особисто аплодирують йому Гайден і Моцарт. Але над Залєссям густіють хмари. Колоніальні влади починають арештовувати близьких знайомих графа, сябров таємних товариств. Покидаючи Айчину, Агінський і створає полянес, який став реквіемом по дорогой ягоному серцю цивілізації. Апошній земний пристанок йон знайшов у пантеоні флорентійської базиліки Санта Кроче, побач Галілеєм, Мікеланджело, Росіні і Макіавеллі. Для кого Білорусь не просто географічний назов, а родима, не треба тлумачить, що таке гімн «Могутний Боже». Вірш молитву Наталії Арсенєвої поклав на музику Микола Равенський. З'явившися в 1919 у Менску, ён повірив у ідеали Білоруської Народної Республіки і почав шукати своє місце в національному адрадженні. Коли б можна було перенестися в ті роки, я, не глядячи на своє більш чим стиплое вокальне дадене, хотів би записатися в ягоний хор при білоруському робочому клубі. Равенський збирає тоді народні пісні на Случчині, пише музику до творів білоруських поетів, у приватності до хрестоматийних віршів «Люблю наш край» Констанції Буйло і «О Білорусь, моя шепшина» Володимира Дубовки. Після Московської консерваторії він знову приїжджає в Менськ, у той час опинутися в яким мені вже не хотілося б. Арештовані десятки сябров і знайомих, серед яких брат Миколи Антон. У 1938-му шанованого колегами і студентами викладчика Білоруської консерваторії Равенського виключають з Союзу композиторів. Краєзнавці городу Червеню з симпатії згадують Миколу Равенського як регента місцевого церковного хору за часами війни. Ніхто не осуджає його на від'їзду на Захід, бо червенці ведають, як після приходу совєтських військ нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усього за те, що він був церковним старостом. У Заходній Німеччині Равінський викладав співи в білоруських гімназіях Рюгенсбургу і Остергофіні, був регентом хору у православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній рюгенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку Вітовт Кіпель з великою теплиньою оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами, для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знов зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійському Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий поспіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. На надмогілля Равенського в Лювені ноти ягонага самого відомого твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго ім'я, ні меморіальної дошки на будинку Академії музики. Але могутний Боже буде гучати на нашій землі, покуль буде на світі Білорусь. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янкі Бриля. Гэта невеликий, афарбований легким усмешливым сумом успамін про трохи старейшего земляка, який у 30-е годы минулого стагоддзя был у мястечку Турец гармоністом, найголовнішим для тутейших подшиванцев музыкам у духовым оркестре пожарной команды. Його кликали Петро Конюх, і він не тільки зухавато витинав на гармоніку, але й уражував своїм голосом прихаджанів місцевої церкви. А коли виходив з клірусу до налою і урочисто читав могутним басом апостола, пише Бриль, речитатив був такий, що весюльки панікаділа дрижали, гайдалися і позвонювали. Про скільки годів ягоним басом захоплялися вже жаўнеры і офіцери польської армії генерала Андерса, у якої Петро воював з нацистами. У 1945-м ён отримав військову стипендію, каб досконаліць талент у Римській академії мистецтва. Невероємна ширина голосового діапазону, його темброва афарбовка і моц дозволяли йому виконувати ведучі партії у Фаусту Гуно, Борису Годунову Мусорська, Дону Карлосу Верді. Некий час Петро Конюх виступав в Італії, гастролював по Європі, а потім отаборився у Америці. Без ягоного могутного басу амаль 30 годов немагчыма было уявить знакамітого на эміграцыі хору данских казаков. Петро Конюх перемагав на міжнародном конкурсе вокалиста у Риме, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забывав Беларусі. Співав по-беларуску, листувався з Рогором Ширмом і Янком Брилем. Калісті мене запросили на свято апошнього звонка – узгаданное уже местечко Турец, а миновито у турецкую белорусскую школу. Несподевано для наставников туды сама без попереджения заявился и загадчик мясцового района. До речи, только ён на урочистой линейце и выступил по-российску. Гостей поводли заведенки, потом запросили на почестку. Подчас яе молодая выкладчица истории почала распытывать мяне, як палачанина, про святую Фросінню и заснаванный ёю монастырь. пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса, зуючы пханую пальцам каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Петра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра пашкадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі ў панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», опера «Майстры Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі-сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншыванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – рэзюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», «Моя душа» заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыл Насаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты «Уніі» належалі да розных канфесію, але ўсіх – каталікоў, праваслаўных, вуніятаў, пратэстантаў – аб'яднала агульная мэта – співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кирила вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутнай Божа». Неўзабаве унія стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вене. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірыла Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаеў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечаны 80-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым. Маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. Унія адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзеная яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. Унія спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прасягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты уніі было не прабіцца. Памяту, якое захапленне залі выклікала тое, што мелодыі часоў Міхала Кляфаса Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі Бітлз. Між тым некалькі гадоў унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак – знакамітая спявачка Руся. Адмысловы праект Насаеў рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.
Слухайце Радіо Свабода. І цяпер перадача Залатога фонду нашага архіву.
Свае ўспаміны чытае Сяржук Вітушка, былы лідар моладзевага аб'яднання «Талака».
Талаку можна було б назвати ще і туристичним клубом. Ми вельми любили наладувати пляцаки і куди-небудь виправитися у вандровку в Менську. Менськ був рускомовний, часто непритульний. А там, десь поза Менськом, можна було знайти пригожі пам'ятники нерозборені, цікавих людей з білоруської біографії. І ось туди, в гэтай мясцінки, нас тягнуло. Обов'язково треба кудись поїхати і побачити на свої очі. Батьки часто не розуміли мене, чого ви тягаєте, що там не бачили. І справді це тяжко розтлумачити. Приїжджаєш у ту Воршу, і тобі показують, ось тут у цьому домі жив Короткевич. Ну, стоїть самий звичайний домок, твоє серце вже тремтить, і вспомнюється герої Короткевича. І це було потрібно, це було важно. І пам'ятаю, там трошки пройти по той вулочці униз до речки, така пристань, прив'язана много старих лодок, і старий корабель, і ржавий, не працює, але туди можна було залізти на той корабель, стати, і ось побач сябри, обнимаєш кохану дівчину, і в очі глядять на воду, ти відчуваєш себе таким капітаном, героєм Короткевичевих пригодницьких романів. У Полоцк їздили, проходиш коля Полоцької Софії, потім Спасо-Єфросиньївський монастир, ніде знаходиш обривники, там кругом ніякі древці, звісивши ноги, сядиш, як на краю землі. Ну, але це твоя земля, Білорусь пішу змірили і на захід, і на схід. У Городні, у Гомлі, у Могильові, повсюль туди повзникали аналогічні клуби. У Городні – Походня, у Віцебську – Узгор'я, а у Ворші – Повість. Нам приємно було зустрікати їх у Менську, коли вони приїжджали, і приємно було до їх приїжджати у гості. Ще вандровки екологічні. На Двіні протестували супроць будівництва електростанції, яка там порушала екологічну рівновагу. На Прип'яті ми протестували супроць бездумної меліорації. Час показав, була непотрібна. Сьогодні все це знову приходить до такого болотного запустення, вертається в спраковітний природний стан. А ще була вандровка пацифістична. Ми пішли каля Ліди у ту мястину, де були розміщені совєтські ракетні бази. Ми тоді лічили, що Білорусь повинна бути без'ядерною, миролюбивою, нейтральною країною. У нас такий був лозунг навіть: на Білорусі може бути тільки секс-бомба, ніякої атомної бомби. Ми написали такі дорослі смішні лозунги. Прийшов час любити, не забивати. І ось йшли, полохалися нас військовці, не ведали, що чекати від нас, а ми пропонували їм викорути разом люльку міру, не сваритися, не воювати. Супрацовники цих ракетних базів спробують боронитися. А як же, кругом вороги, треба боронитися. У вочі питаєшся, а ти натиснеш цю кнопку? Ти готовий сам послати цю смерть на когось? І чоловік, от, може, упершиню задумувався, ось таким, може, провокаційним способом ми примушали людей задуматися. І сьогодні я відаю тих базів каля Ліди. На всій Білорусі вже нема, ракети усі виведені. Можна гонориться, що і тут ми приклали свою долонь до цієї доброї справи. Особливий маршрут наших вандровок – це була Вільня. Ведали, що там наша історія старожитна, там цікаві люди. Приємно було блукати по цьому місті і марити, що колись і у Менську будуть встановлені костьоли, церкви і замки. У той час у Вільні створився клуб «Сябрина». З молодіших людей і з людей старої генерації, тих, які ще пам'ятали 20-30-ті роки, ходили в білоруську гімназію, були дітьми славутих білоруських діячів, скажімо, Лявон Луцкевич, племінник Івана Луцкевича, син Антона Луцкевича, засновальнику Білоруської Народної Республіки. Ці дороги у Вільню були важні, і для мене вони оказалися удвоє важні, бо там під час однієї з вандровок зустрів Людвіку Кардіс, молоду дівчину, родом з Островеччини. Потім створили ми сім'ю, і я от переїхав у Вільню, тепер вільнський жихар.
На хвалях Радіо Свобода події свого життя згадує Сержу Квітушка, колишній лідер неформального молодівого об'єднання «Талака». Шановні слухачі, нагадаю, що наші передачі ви можете щодня слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org.
хацеў яшчэ пару словцаў сказаць пра некаторых талакоўцаў. Вельмі важна ведаць, з каго складалася талака, а людзі былі ўсе трошкі дзівакі. Бо калі ты быў нармальны чалавек, у цябе былі нармальныя інтарэсы. Значыцца, работа, заробкі, гарэлка. Калі чалавек загаварыў па-беларуску, гэта быў адразу наш. Мы не баяліся, што ён нейкі там агент, што ён нейкі там стукач. Раз чалавек гаворыў па-беларуску, то ён ўжо ў сабе гэту работу вялікую зрабіў, ён гэту мяжу перайшоў, і гэта быў адназначна пропуск от для нас першых. Не знаю чаму, но не было цяжка. Я смела гаварыў от да людзей па-беларуску. З мяне пасмейваліся трошкі, з мяне так кпілі. Нават старэйшая сястра, яна лепш за мяне гаварыла па-беларуску. Яна паступіла ўжо вучыцца на беларускую філалогію. Яна папраўляла мяне на кожным слове. Я злаваўся, нерваваўся, але я пастанавіў, што я буду гаварыць па-беларуску паўсюль і дома, і на вуліцы. І потым ўжо і яе прывёў у талаку, і яна стала такая свядомая. Усе талакоўцы былі людзі дзівакаватыя, але гэтыя дзівацтвы былі вельмі сімпатычныя і прыемныя. Уладзімір Бербіраў, чалавек унікальны. Ён на кожнай талацэ чытаў нам лекцыю пра фальклор, які старыя фотаапараты, пра тэхніку будавання скляпенню. І тут жа браў цагліны, і як дзіцё з канструктара цаглінка да цаглінкі складаў і паказываў, як гэта трымаецца скляпенне без бэлек. Валодзя быў добры фатограф, дзеля харошага фотаздымка мог цярпець вялікія ахвяры. Аднойчы ён залез на будынак на плошчы Свабоды, каб зрабіць фотаздымак Менскага кафедральнага сабора. А аказалася, што ў тым будынку, на які ён залез, размяшчалася міліцыя. І беднага Валодзю здымалі міліцыянеры пад рукі, бо думалі, што ён які-небудзь там шпіён і парушальнік. Хачу згадаць Валю Якімовіч. Гэта таксама быў як атамны рэактар у талацэ. Яна заўсёды была ініцыятарам святаў, вандровак, прапаноўвала сваю кватэру для сустрэчаў. І калі нам не было дзе сабрацца, заўсёды ведалі, што ёсць такая Валя. Яна чакала нас, частавала і бульбачкай, і скварачкай, прывяла свайго сына ў талаку. Каго яшчэ можна згадаць такіх каларытных талакоўцаў? Вінцук Вячорка. Ён ужо меў досвед працы ў беларускай майстроўні і быў вельмі вялікі аўтарытэтам у справах нацыянальных. Ён усё ведаў. У любым пытанні да яго звернешся, ён заўсёды сфармулюе гладкую, прыгожую, правільную фразу. Усе дакументы, усе праграмныя выступы, талакі Вінцук рэдагаваў. Тут ягоная вялікая заслуга. З завадатарам жартаў, вясёлых прыгодаў быў Генік Лойка. Ён і сёння такім жа застаўся. Яму належыць заслуга назвы «Талакі». І той вясёлыя песенькі талакоўскага гімна. Талака мела свой герб. Будыначак ратушы, Менскай, вежачка-званіца, стрэшка, сам будыначак. Там можна было прачытаць словы «Менск», а зверху літары «Талака». Такая пячатачка, такі герб. Намаляваў яго Генік Лойка. Сёння, калі Менская ратуша адноўлена, хочацца туды прыйсці, вот, стукнуцца лэбам і згадаць, што вот, і мы ж мелі там. На месцы разбуранай ратушы адбыўся першы мітынг, першы за савецкую гісторыю нефармальны такі апазіцыйны мітынг. Тады нават яшчэ заканадаўства не было пра правядзенне мітынгаў. Мы просто сабраліся і гаварылі пра свае праблемы, і ніхто тады нам ніякіх штрафаў не даваў. Але пасля гэтага мітынга хуценька быў створаны закон пра правядзенне мітынгаў і дэманстрацыю. І, дарэчы, вот першыя талокі арганізоўвалі не мы. Я памятаю, калі яшчэ не было талакі, то была арганізавана такая праца ў Ракуцёўшчыне. Мастакі Мікола Купава, Яўген Кулік заклікалі ў нас маладзейшых памагчы. Яны хацелі там упарадкаваць тое месца, дзе жыў Максім Богданович. І мы тады, памятаю, туды прыехалі і чысцілі крыніцу, і цягнулі вялікі камень, на якім потым былі выбіты словы Максіма Богдановича пра беларускую крыніцу. А пазней там і музей збудавалі, філіал музея Богдановича у Ракуцёўшчыні. Ён там і цяпер, напэўна, існуе. Але вось такія працы у Кушлянах, у Ракуцёўшчыні, яны былі перад талакой Мы сустракаліся паслухаць вояўшы, пачытаць нейкую кніжачку забароненую. Тады ж ужо вот быў ты асяродак акадэмічны у інтэрнаце Акадэміі навук. Там пражывалі разам Саганович, Бяляцкі, Жлудка. І ўжо там, вот, я думаю, нараджаліся гэтыя перадрукаваныя на ценненькай паперы кніжачкі Ермаловіча, там забароненыя вершы Купалы, вершы Мінкіна хадзілі тады такім пераплёце.